dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu pozvala svoje građane na oprez tokom uskršnjih praznika s obzirom na pretnje verskim institucijama. I posle dogovora u Ženevi, proruski separatisti kontrolišu zgrade u istočnoj Ukrajini. Nastavljena i antiteroristička operacija ukrajinskih snaga. Najmanje 13 ljudi poginulo u lavini na Monte Everestu. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. U Kolumbiji trodnevna žalost povodom smrti Gabriela Garcije Markesa. O njemu govori peruanski pisac Mario Vargas Llosa.
Umro je veliki pisac čiji je rad dao veliki prestiž literaturi našeg jezika. Njegovi romani će ga nadživeti i nastaviti da svuda osvajaju čitaoce.
Uoči godišnjice postizanja Briselskog sporazuma istražujemo šta je iz mape normalizacije odnosa između Kosova i Srbije realizovano, a šta tek predstoji. Javlja naš dopisnik iz Brisela, Rikard Žozvijak.
Ukupno gledano, ocenjuje se da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o regulisanju velikog broja problema, ali uprkos tome dve strane neće sada moći da leže na lovorikama, već će morati da nastave da primenjuju preuzete obaveze, a verovatno će na putu normalizacije odnosa morati da prihvate i nove zadatke.
Hrišćanske crkve i vernici obeležavaju danas Veliki petak. Donosimo priču o običajima, pre svih farbanju uskršnjih jaja.
Prvo jaje koje je ofarban obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. To jaje ostavlja se kući.
Skuva se kopriva pa se onda farbaju u zeleno. Skuva se jedna travka koja se zove hukurega. To je masljenasta boja. E, deca kad su bila mala kupovala su sličice pa lepili.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini pozvala je američke građane na Kosovu da budu oprezni tokom predstojećeg katoličkog i pravoslavnog Uskrsa, kada se, kako se navodi, kod verskih objekata očekuje veća gužva nego obično. Imajući u vidu povremene pretnje verskim institucijama na Kosovu, ambasada SAD pozvala je svoje građane i da kosovskoj policiji prijave svaku sumnjivu aktivnost. Predstavnik raseljenih Srba i Đakovice Đokica Stanojević izjavio je da će raseljeni danas ponovo uputiti poziv kosovskim institucijama i Eulexu da im odobre posetu Đakovici za uskršnje praznike i dodao da neće odustati od te namere. Potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić izjavio je da će poslanici Skupštine Kosova u sredu raspravljati o produženju mandata Euleksa na Kosovu. Miletić je dodao da postoji mogućnost da jedna od tačaka dnevnog reda o kojoj će poslanici raspravljati na istoj sednici bude i formiranje specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu. Naoružani proruski separatisti i dalje drže pod kontrolom državne institucije u gradovima na istoku Ukrajine, tvrdeći da su im potrebni dokazi da će biti bezbedni pre nego što se razoružaju u skladu sa dogovorom koji su u Ženevi postigli šefovi diplomatije Sjedinjenih Država, Rusije, Ukrajine i Evropske unije. Oružana akcija protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine nastavit će se uprkos dogovoru četiri strane koji je postignut u Ženevi, saopštila je služba bezbednosti u Kijevu. Antiteroristička operacija još je u toku, a koliko dugo će trajati zavisi od toga do kada će opstati teroristi u našoj državi, izjavila je portparolka Državne službe bezbednosti Marina Ostapenko. Broj stradalih u brodolomu južnokorejskog trajekta porastao je na 28, a stotine spasilaca, uprkos lošem vremenu, i dalje pokušava da dođe do 271 nestalog. Iako razlog tragedije još nije poznat, zvaničnici su objavili da za komandama trajekta u trenutku nesreće nije bio kapetan, već jedan od njegovih pomoćnika. Zamenik direktora srednje škole, čiji su učenici poginuli ili nestali u nesreći trajekta kod obala Južne Koreje, obesio se ispred škole, gde su porodice žrtava čekale informacije. Najmanje 13 ljudi je stradalo, a više je povređeno u lavini koja je zatrpala grupu planinara na Monteveresu. Zvaničnici su za BBC naveli da identitet stradalih još nije potvrđen, kao i da je ovo jedna od najvećih tragedija sa lavinama na ovoj planini. U Kolumbiji je proglašena trodnevna nacionalna žalost povodom smrti dobitnika Nobelove nagrade za književnost Gabriela Garcije Markesa, koji je preminuo juče u svom domu u Mexico City u 87. godini života. Predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos. U ime vlade, u znak sećanja na Gabriela Garciju Markesa, proglasio sam 3 dana nacionalne žalosti i naredio da sve zastave na javnim institucijama budu spuštene na pola koplja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo u Ukrajinu, gdje su tenzije nastavljene uprkos jučerašnjem ženevskom dogovoru. Proruski separatisti u Donjecku odbili su da napuste zgradu vlade tražeći novi međunarodni dogovor oko Ukrajine. Za nas vlast u Kijevu nije legalna, kazali su novinarima samo nekoliko sati nakon što su u Ženevi predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Rusije i Ukrajine dogovorili da paramilitarne grupe moraju da napuste zauzete zgrade na istoku zemlje. Sabina Čaparavdić.
Aleksandar Gnezdijov, portparol samoproklamovane Narodne republike Donjeck, izjavio je da će naoružane grupe napustiti prostore uprave samo ako, citiram, ilegalna vlast u Kijevu napusti parlament i predsjedničku palatu. Napeta je situacija i dalje u najmanje 10 gradova na istoku Ukrajine, gdje su se separatisti, mnogi od njih i naoružani, utvrdili u zgradama uprave u tim mjestima. Na ženevskim pregovorima, koji su trajali oko 7 sati, četvorka se usaglasila da se nasilje obustavi, baš kao i provokacije i zastrašivanja. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Država, Ukrajine, Rusije i Evropske unije pozvali su na razoružavanje svih nelegalno naoružanih grupa, vraćanje nezakonito zauzetih objekata pod kontrolu ukrajinskih vlasti te oslobađanje ulica i drugih javnih mjesta. Sporazum predviđa i da Kijev ima obavezu izmijeniti ustav te obaviti široki nacionalni dijalog oko toga kako vlast decentralizirati prenošenjem više ovlasti na regije. Vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Ukrajine Andrej Deščicija izjavio je da su naredni dani krucijalni. Mi se s Rusijom razilazimo oko mnogih pitanja, ali smo saglasni oko toga da zajedničkim snagama možemo ublažiti krizu na istoku. Ovo će sada biti test za Rusiju da li stvarno iskreno želi stabilizirati stanje u regionu. Američki predsjednik Barack Obama s izrazitim oprezom je dočekao ženevske dogovore u ublažavanju krize u Ukrajini. Ne možemo u ovom trenutku ni u šta biti apsolutno sigurni. Ipak čini mi se da postoji mogućnost da diplomatski ublažimo krizu, da se pomaknemo naprijed, a to znači prepustiti Ukrajincima da samostalno donesu odluke o svom životu. Bijela kuća saopštila je da su se Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel saglasili oko toga da bi Rusiju trebalo kazniti ukoliko u kratkom roku ne poduzme sve da zaustavi dalju eskalaciju na istoku Ukrajine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na vanrednoj sednici predsjedništva Skupštine Kosova za srijedu 23. april zakazana je sednica na čijem je dnevnom redu samo jedna tačka, produžetak mandata misije EULEX. Međutim, ukoliko na vreme stigne međunarodni ugovor kojim bi trebalo da bude formiran i specijalni sud, Skupština će razmatrati i to pitanje, izjavio je za naš program Petar Miletić, član predsjedništva Skupštine Kosova. Inače, predsjedništvo se sastalo odmah pošto je vlada Kosova usvojila nacrt zakona o produžetku mandata misije Evropske unije, ali sa izmenjenim ovlašćenjima, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Ministar pravde Hajreddin Kući kazao je da ovaj nacrt zakona ima za cilj izmenu i dopunu zakona, a koji su u vezi mandata misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Ovim zakonom se predviđa da institucije u oblasti reda i zakona predvode domaći predstavnici. To podrazumeva da će na čelu specijalnog tužilaštva Kosova biti domaći tužilac. Složili smo se da sudije u tročlanim sudskim većima čine 2 lokalni sudija i 1 međunarodni. U svim slučajima koji će se razmatrati na Kosovu. Predmete od 15. aprila neće više preuzeti tužioci Euleksa, a bez ovlašćenja domaći tužilaca, kazao je Kući. On je dodao da će se sudije i tužioci Euleksa imenovati na osnovu predloga tužilačkog i sudskog saveta Kosova uz dekret predsjednice Kosova. Euleks više neće imati izvršno ovlašćenje o pokretanju postupaka, već će se raspodela vršiti od domaći sudije i tužilaca.
Uveren
sam da će ove promjene pozitivno ozbiljno uticati na podizanju naših kapaciteta, ali pozivam naše sudije i tužioce da to uzmu sa velikom odgovornošću, jer je ovo dodatna odgovornost, kazao je Kući. Ministar pravde dodao da ovo predstavlja obostrani sporazum između vlade Kosova i Euleksa. Također, na osnovu ovog nacrta zakona, konačno okončanje mandata misije Euleks predviđeno je za 15. jun 2016. godine. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga prošle nedelje u pismu upućenom visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton zatražila produžetak mandata misije Euleksa, te iznala i potrebu za osnivanjem suda Kosova sa sedištem unutar i van zemlje, a koji bi se bavio optužbama iz izveštaja Saveta Evrope. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A pre godinu dana, tačnije 19. aprila 2013. premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su briselski sporazum. Posle nekoliko meseci pregovora uz posredovanje evropske šefice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton osvanuo je ovaj istorijski sporazum koji je iznenadio sve, i Prištinu, i Beograd, i Brisel. Šta je iz briselske mape normalizacije odnosa između Kosova i Srbije već realizovano, a šta tek preostaje da se implementira, u prilogu Branke Trivić.
U Briselu se, javlja Rikard Žozvijak, naš dopisnik iz sedišta Evropske unije, veoma pozitivno ocenjuje kako dobra volja, odlučnost i brzina koju su u postizanju briselskog sporazuma demonstrirali Beograd i Priština, tako i ono što je implementirano za samo godinu dana.
Naravno, čuju se i kritike zbog toga što izvesne briselske obaveze još nisu primenjene, među kojima se pre svega pominju dve, još neintegrisano pravosuđe na severu Kosova i neformirana zajednica srpskih opština, o čijim nadležnostima još treba da se razgovara. Ali ukupno gledano, ocenjuje se da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o regulisanju velikog broja problema, od katastra, energije, telekomunikacija, integrisanih prelaza, slobodnog kretanja, ali uprkos tome, dve strane neće sada moći da leže na lovorikama, već će morati da nastave da primenjuju preuzete obaveze, a verovatno će na putu normalizacije odnosa morati da prihvate i nove zadatke kad se dijalog o normalizaciji nastavi.
Vlada Srbije i Srbi sa Kosova ispoštovali su gotovo 100% sve što je predviđeno briselskim sporazumom, izjavio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u tehničkoj vladi Aleksandar Vulin.
Izbori su provedeni, izabrani su gradonačelnici u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom. Njihov izbor je priznao ceo svet, izvršena je integracija pripadnika MUP-a u KPS, skoro je dogovoreno i verujem da će uskoro početi integracija pripadnika srpskog pravosuđa. Još uvijek nije formirana zajednica srpskih opština. Priština će uskoro imati sopstvene izbore, tako da ja ne očekujem da se pre kraja tih izbora počne razgovarati o zajednici srpskih opština, jer ne znamo ni sa kime bismo razgovarali.
Briselski sporazum je svakako imao i ima istorijski značaj i on je opravdao svoje potpisivanje. Što se srpske strane tiče, taj dogovor je zaista doneo značajne promjene, ocenjuje Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
On je načinio mnogo dobrih koraka ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naravno, sam po sebi nije dovoljan, bez njegove implementacije nemoguće praviti nove korake napred, ali sa druge strane je pre svega omogućio da Srbija dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom i da naprosto potvrdi svoju potpunu i punu opredeljenost ka evropskim integracijama.
Upitana kako komentariše skorašnju izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će možda biti potrebna nova skupštinska rezolucija o pregovorima sa Kosovom u svetlu nekakvih novih okolnosti koje bi mogle biti vetar u leđa Beogradu, ova naša sagovornica smatra da treba sačekati formiranje nove vlade Srbije, ali i podsjeća.
I do sada na relaciji predsjednik Republike i vlada Republike Srbije smo imali, ne mogu da kažem različite poglede, ali različita tumačenja pojedinih potrebnih koraka. I u tom kontekstu mislim da i međunarodna zajednica pre svega čeka formiranje vlade Republike Srbije koja bi ovaj proces normalizacije odnosa sa Prištinom trebalo da nastavi i sa druge strane da intenzivno nastavi rad na evropskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
E Sjajna vest koja nam upravo stiže, verski analitičar i publicista Mirko Đorđević preminuo je u 76. godini života, prenosi sajt Peščanik. Mirko Đorđević rođen je 29. novembra 1938. godine u Brodu kod Crne Trave u Južnoj Srbiji. Školovao se u Beogradu gde je magistrirao komparativnu književnost. Bio je član Društva književnika Srbije koje je napustio u znak protesta posle razaranja Vukovara krajem 91. i sa još nekoliko kolega osnovao Forum pisaca. Bio je jedan od urednika Lista Republika, redovan saradnik Danasa i Peščanika. Bio je član Foruma pisaca, PEN kluba, Nezavisnog društva novinara Vojvodine i dobitnik nagrada Konstantin Obradović 2007. za unapređenje i širenje kulture ljudskih prava. Bio je saradnik i čest zagovornik Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu pozvala svoje građane na oprez tokom uskršnjih praznika s obzirom na pretnje vjerskim institucijama. I posle dogovora u Ženevi, proruski separatisti kontrolišu zgrade u istočnoj Ukrajini. Nastavljena je antiteroristička operacija ukrajinskih snaga. Preminuo publicista Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Srpski demokratski forum javno je pozvala na ostavku predstavnicu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirelu Stanić-Popović zbog zastoja u obnovi, a pogotovo u stambenom zbrinjavanju Srba povratnika. U njenoj stranci, samostalnoj i demokratskoj srpskoj stranci, odgovaraju da rade koliko mogu. Priredio Eni Zebić.
Ostavka je minimum, ali i maksimum što trenutna predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirela Stanić-Popović može učiniti kako bi se proces stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj pomakao s mrtve točke. Stoji u izjavi za javnost Srpskog demokratskog foruma koje je potpisao direktor SDF-a Veljko Đakula. SDF proziva gospođu Stanić-Popović, inače do jučerašnju gradsku ministricu u Kninu na listi samostalne demokratske srpske stranke, da je odgovorna za zastoj obnovi i stambenom zbrinjavanju Srba povratnika. O čemu se radi, pojašnjava Đakula za naš radio.
Pošto država u zadnje dve godine ništa nije rješavala, ni donosila odluke, niti davala stanove zamjenske, onda nije za očekivati da će biti rješeni sada, pošto je krajem prošle godine vlada Republike Hrvatske smanjila za nekih 80 milijuna kuna da se nabave ili kupe zamjenski stanovi, a ovu godinu su dobili svega 13 milijuna kuna, sa 13 milijuna kuna se ne može dobiti ništa.
U državnom uredu se poslovično teško javljaju na telefon, ali zato potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac za naš radio iznio poziciju svoje stranke.
Pismo nisam vidio, nisam ga dobio i ne mogu ga komentirati. Gospođa Mirela Stanić se suočava sa ozbiljnim teškoćama u svom radu, prije svega u osiguravanju budžetskih sredstava koja se iz godine u godinu smanjuju i sa reorganizacijom svojega ureda i nažalost sa nedovoljnom fokusiranošću vlade na njezine poslove. No to sigurno ne bi riješila ostavka gospođe Mirele Stanić-Popović.
Đakula ima objašnjenje zašto SDSS nije u javnosti oštrije istupio protiv vladinog okretanja glave na drugu stranu od problema stambenog zbrinjavanja, pogotovo jer je Pupovac u pismu strani veleposlanstvima i vladi Srbije vrlo mračno ocrtao situaciju.
Vjerojatno ne smiju jer su dovedeni da budu partneri, su stvoreni da budu partneri HDZ-a, a sada tihi partneri Kukuriku koalicije da budu pokriće za sve ovo što se ovih 10 godina, odnosno zadnje dve godine radi.
U SDSS-u odbijaju te kritike, podsjećajući da su oni glasali protiv prošlogodišnjeg proračuna, a da su sve ove godine uspjeli izboriti da uštede u projektima povratka ne budu tako drastične. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kolumbiji je proglašena trodnevna nacionalna žalost povodom smrti dobitnika Nobelove nagrade za književnost Gabriela Garcia Marquesa, koji je preminuo juče u svom domu u Mexico City u 87. godini života. Autor brojnih književnih dela, od kojih su među najpoznatijima 100 godina samoće i Ljubav u doba kolere, bio je jedan od najuticajnijih i najcenjenijih pisaca svoje generacije. Pisac, novinar, izdavač i politički aktivista doprinio je tome da latinoamerička literatura dođe u centar pažnje svjetske kulturne javnosti 60. godina 20. veka. Smatra se najpoznatijim autorom magičnog realizma, žanra u kome se prepliću mitovi i magija sa realnošću svakodnevne egzistencije, te najpopularnijim piscem na španskom jeziku još od Cervantesa.
No inventan nada. Non logro inventare nada.
Ništa nisam izumeo. Ljudi uvek govore o mojoj mašti, ali ja verujem da sam užasni realista. Sve što sam izmislio već je tamo u realnosti.
Todo lo que invento ya está hecho por la realidad.
Autor epske novele 100 godina samoće dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1982. godine. Ovako je govorio 2007. na Međunarodnom kongresu španskog jezika u Kolumbiji.
Ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribí...
Ne u najluđim snovima u danima kada sam pisao 100 godina samoće nisam mogao da zamislim da ću prisustvovati ovom događaju i objaviti izdanje u milion primeraka.
Sustentar la edición de un millón de ejemplares.
100 godina samoće prodato je u više desetina miliona primeraka i prevedena na više od 25 jezika. Marquez se rodio 1927. u gradu Aracataca u oblasti Magdalena, a živeo uglavnom u Meksiku. Do 10. godine odgajali su ga baba i deda, koji su mu pričali maštovite priče za decu i budili u njemu maštu. Prvo delo objavio je kao đak 1947. Poput mnogih pisaca Latinske Amerike, prevazišao je okvire književnosti i kulture. Čovek među prijateljima poznat kao Gabo smatran je herojem latinoameričkih levičara kao rani saveznik Fidela Castra i kritičar američkog intervencionizma od Vijetnama do Čilea. Neka od njegovih najpoznatijih dela u 100 godina samoće i ljubav u doba kolere su Vest o jednoj otmici, Hronika najavljene smrti, O ljubavi i drugim demonima, Jesen patrijarha i druge. Svoju posljednju knjigu, Sećanje na moje tužne kurve, objavio je 2004. O njemu danas govori peruanski pisac Mario Vargas Llosa.
Ha muerto un gran escritor.
Umro je veliki pisac čiji je rad dao veliki prestiž literaturi našeg jezika. Njegovi romani će ga nadživjeti i nastaviti da svuda osvajaju čitaoce.
I za Markesa ostaje impresivna filmografija, pošto je uglavnom lično adaptirao svoje romane za film, osvajajući nagrade na festivalima. Povodom njegove smrti, kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos proglasio je nacionalnu žalost.
Y en homenaje a la memoria de Gabriel García Márquez.
U ime vlade, u znak sećanja na Gabriela Garciju Márqueza, proglasio sam 3 dana nacionalne žalosti i naredio da sve zastave na javnim institucijama budu spuštene na pola koplja. Nadamo se da će se Kolumbici ponašati isto u svojim domovima.
Los colombianos en sus casas.
100 godina samoće i tuga zbog smrti jednog od najvećih Kolumbijaca svih vremena, napisao je kolumbijski predsjednik na Twitteru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušate glumca Zijeha Sokolovića, koji je ove nedelje u Beogradu u ulozi reditelja i scenariste prikazao predstavu u okviru projekta Ujedinjenih nacija i Evropske unije Teatrom protiv nasilja. Predstava traje 45 minuta, koliko i jedan školski čas, i igra se u učionicama kao deo edukacije sa ciljem prepoznavanja nasilja, pre svega u porodici. Taj projekat je već realizovan u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, Sokolović najpre prepričava događaj sa novosadske predstave.
Igrali smo predstavu u Novom Sadu za mlade ljude u pozorištu. I mladi ljudi su u pozorištu sjeli i mi smo im preko zvučnika pustili kombinovano 10 narodnjaka u kojima se deklarativno ljudi pozivaju na nasilje.
Na primjer,
ubiću te, ostavila si me, zaklaću te, srce ću ti izvaditi, bez teba ne mogu živjeti i tako dalje. Ti si otišla s drugim, ali ja ću umrijeti.
I kako je publika reagovala?
I mi smo puštili po 10 sekundi. Oni su posle druge sekunde, svi su bili veseli jer su prepoznali šta je. I odmah su
počeli su da cupkaju.
Da cupkaju da glavama i da pjevaju te riječi jer znaju. Znači oni su tu u nasilju odmah i pjevaju ga. I nismo mogli vjerovati da ima tu energiju, imaju s kojom to oni učestvuju u tom obliku nasilja.
Nesvesni poruke koju primaju.
Da, jer je poruka
vesela. I reprodukuju.
Da. A onda smo još bili predstavu u prvi red stavili ljude koji smo pozvali, recimo prijatelje koji se bave judom, i stavili smo ga u prvi red. Onda je došao drugi judista i rekao mi iz prvog reda, izađe napolje, tu nije tvoje mjesto. On je rekao, ja ću da sjedim, ja hoću. I on rekao, ma ne znam, sjediš tu. I uzeo ga, da ga je bacio 2 puta u pod, udario ga je nogom, vrata se razvalila, jel, od svega toga. Svi su gledali, niko se uopšte nije uzbudio u bilo kom pogledu, da im bilo neprijatno ili da, znači to je njima uobičajeno. A onda poslije toga sam ja izašao i kao komentarisao sam to, kao da je, izvinjavam se što je tako ružno došlo do toga, ali tako, eto. I dok sam počeo da govorim o projektu Jedinacija i Evropskoj uniji i o tome kako je to humano i lijepo, po dogovoru je nečistačica izašla iza da čisti. Ja sam se okrenuo i sa najgorom vrstom onog svakodnevnog rječnika koji se upotrebljava, jel, ako mogu da kažem, jel, otrne glupa ko bilo jedno što se došlo tu, ima, mislim, boni su datve, boti, mislim. Onda je ona izašla, ja sam išao za njom, ja. I čulo se te iza zavik, ko te dogovi, te direktor, vidjet će, samo kad završimo, samo kad završim. I onda se vratio nazad i rekao, sad ćete gledati jedan projekat o nasilju u kojem smo mi učestvovali i tako dalje. Kako da kažem, ja sam se samo uklopio u svakodnevnicu.
Niko nije reagovao.
Ja sam mislio da ću napraviti ono da će ljudi prepoznati, pa da će se recimo smijati, pa da se vidjeti da je to predstava ili će reagovati na neki. Ma ne, ma ja sam onako kažem, ja sam se zajebao što sam napravio to. Eto, ako mogu tako da kažem, jer je to promašilo svoj cilj, jel?
Opširni intervju sa Zijehom Sokolovićem poslušajte u našoj emisiji od 9.30 u nedjelju 20. aprila i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrišćanske crkve obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju na Golgoti raspet i umro Isus Hrist. Veliki petak smatra se najtužnijim danom hrišćanstva. Običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Novka Ilić iz Užica donosi priču o običajima uoči Uskrsa.
Obeležavanje Uskrsa počinje danas kada se farbaju uskršnja jaja. Užičanku Radu Kukanjac, penzionerku, zatičemo u pripremi.
Ja danas glavnom farbam jaja jer se na Veliki petak farbaju jaja. I prvo jaje koje ofarbam obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. I to jaje ostavlja se preko cele godine da se čuva u kući kao čuvar kuća neka. I za neku radost, za napredak porodice i tako. U subotu se uglavnom pripremam za svečani ručak za Uskrs i na mojoj trpezi će se naći ove godine predjelo, onda supa, sarma ide obavezno i uvek kupim pečenje, gibanicu pravim, a za desert imam neke kolače, mesim, pa prikupimo ovo malo porodice što je ostalo, deca su se razišla i mi to svečano obeležimo.
Domaćica Divna Filipović kaže nekada je farbala i po 100 jaja. Jaja su se delila deci u okolini. Uvek farba jaja prirodnim bojama, a u njenoj kući do danas se zadržao i poneki uskršnji običaj.
Uvek farbam jaja u prirodnim bojama. Skuva se kopriva pa se onda farbaju u zeleno. Skuva se jedna travka koja se zove kukurega, to masljenosta boja. I u lukovini. E, deca kad su bila mala kupovala su sličice pa lepili prvo ujutru kad ustanemo, umijemo se, uzmemo po jaje, svi ono tucanje i stavi se u jednu tačnu koja ima malo pepela i so se stavi pa se umoči u so i onda u pepeo, vrlo malo, prvo jaje, tako se jede. Kod nas je običaj kad neko dođe vam ili kad pođete negde, svima ponesete po jedno farbano jaje ili vama neko donese.
Sana Grujičić je Novovarošan koja se udala u Užice i svog kraja je donela recept za dobre šare na uskršnjim jajima.
Na Veliki petak kao i svugde farbaju se jaja, onda se šaraju ta jaja. To se posebno radi sa liščicama. Ja, na primjer, umutim jedno belance, zalepim na jaje i onda ga vežem dobro. Tako vezano stavlja se lukovinu i kad se ofarba, kad se skrine, ostaje ona bela boja. Svake šare koje se stavi. Dok sam ja bila kao dete, nije imalo toliko jaja da se farba, farbalo se dosta manje, pa se na Uskrs podele jaja svima. Pošto se išlo u školu, nije imalo raspusta. Mi smo deca volili da ponesemo ta jaja u školu, pa da se onda takmičimo čije jaje tvrđe i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu pozvala svoje građane na oprez tokom uskršnjih praznika s obzirom na prijetnje vjerskim institucijama. I posle dogovora u Ženevi proruski separatisti kontrolišu zgrade u istočnoj Ukrajini. Nastavljena je antiteroristička operacija ukrajinskih snaga. Preminuo publicista Mirko Đorđević. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 13 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.